Фестываль «Час чытаць» адбыўся ля помніка народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу, які ў сваіх творах заклікаў да ўз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі, таму што яго радзіма Стаўбцоўшчына на доўгі час была акупавана. Паэт верыў ва ўз'яднанне, ў сваіх творах заклікаў любіць бацькаўшчыну, і фестываль ушаноўвае яго імкненні і творчасць, скіраваную на выхаванне моладзі праз кнігу. Расказала арганізатар мерапрыемства, дырэктар Стаўбцоўскай раённай цэнтральнай бібліятэкі імя Якуба Коласа Ульяна Саюна.
Всегда хочется в уходящее лето сделать праздник. И библиотека в этом плане не отстает, и мы решили сделать такой фестиваль, с большей части детский. Но а кто у нас, как не радость, как дети? Поэтому библиотека с удовольствием подхватила идею и, собственно, организовала фестиваль, где пригласила и писателей местных, поделила на локации. Также у нас сельские библиотеки, клубы, и лирика, идет детская литература, везде что-то новое. Все это организовано на Колосовской земле, рядом с памятником, посвященным Якубу Коласу. Это уже традиция, все проводзіць канкрэтна в этом месте.
Фестываль «Час чытаць» сабраў школьнікаў і навучэнцаў на вялікае свята кнігі. Выступілі беларускія пісьменнікі, што расказалі пра важнасць захавання спадчыны. Паэт і кампазітар Яўген Карпуць прачытаў верш прысвячэння народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу.
Якуб Колас – гэта класічны сімвал нашай Стаўбцоўшчыны і нацыянальнай літаратуры Беларусі ўвогуле. Спадчына песняра заняла пачэснае месца сярод літаратурных шэдэўраў сусветнага маштабу. Вось яна, радзіма Коласа, прыветліва, зберагае аб ім памяць навякі. Словы песняра кранаюць душы светлыя і падзеі ганарацца землякі.
На фестывалі прагучала і тэма 80-годзі вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Перад юнымі чытачамі выступіў сын ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны Алесь Клім.
Абодвы ветэраны вайны. Яна ў медыцыне 42-го года. Бацька партызанах быў таксама. Без гісторыі, без мінулага не будзе і што мы хочам. Свята такое добрае, цудоўнае для нашага земляка Якуба Коласа. З дзяцінства ведаў гэтыя ўсе вершы і чытаў і з унучатым пляменнікам, і мову вывучалі нашу дасканальна беларускую, каб гэта ўсё ведаць. Таму што такія землякі ў нас тут, родзіна Якуба Коласа, Фелікса Эдмундовича Дзяржынскага, помнік у нас тут ёсць у Стоўцах.
Удзельнікі фестывалю падзяліліся сваімі ўражаннямі.
Праздничное настроение. Любим литературу и делаем все для ее популяризации.
Ну, это у нас второй уже год этот фестиваль библиотечный.
Я непосредственный удельник этого фестиваля. Я библиотекар Шашковской сельской библиотеки. На этот момент со мною двое детей читачов. Читать верши белорусских письменников, спевать белорусскую песню и танцевать.
Летний фестиваль тематичный, жанровый. Пляцоўкі, фэнтэзі, лірыка. І бібліятэкары шмат папрацавалі, каб зрабіць іх цікавымі, насычанымі, вясёлымі, пазнавальнымі для наведвальнікаў,
для дзяцей і для дарослых.
Фестываль «Час чытаць» атрымаўся яркім і пазітыўным. З любоўю да кнігі і творчасці Якуба Коласа выступілі музычныя калектывы Мінскай вобласці, гучалі вершы і песні народнага паэта Беларусі ў выкананні юных чытачоў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».